Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Takk og hlustendur, sýtiðs útvarpið á útvarpið sögu, Haukur Hauksson stjórnar þættinum. Í dag leikur leiðin til Vestmannaeyja, eitt merkilegasta svæði okkar Íslendinga og hjá okkur staddur einn besti sonur Eyjaklansans, Páll Magnússon, Palli Magg eins og hann kallaður, mann á meðal. Er það ekki góð?
Jú.
Ákvæmstlegt, gaman svæði.
Já, takk fyrir það.
Og við ætlum að ræða hér sem sagt Vestmannaeyjar og förum kannski síðar yfir stjórnmálin hérna í seinni hluta þáttarins, en í Vestmannaeyjum var mikið eldgos og gos lokahátíð var haldið núna fyrir stuttu þar sem að 44 ár voru liðin frá lokum Vestmannaeyjagosins og Páll Magnússon hefur persónulega reynslu frá því að segja. Og eins og margir aðrir góður eyjamenn. En við ætlum nú að hlusta á eitt merkasta landlag sem að tengt er eyjum. Og það eftir bræðurnar Arthur og Gísla Helgasinni sem að eru eyjamenn. Og kvöldsikling. Síðan verður hringt til Vestmannaeyja og heyrum svona stemninguna þar í eyjunum og hefum síðan spjall við Pál Magnússon, ef að menn vilja hringja inn og spjalla og spyrja og með aðtöðasendir kannski eyjagosið og minningar þar frá þá það hefði besta mál og menn þekkja náttúrulega númerið 588-1994 en núna það já, ekki þjóðsöngur kannski eigamanna en eitt þekktasta lat í lag í íslenskri tólestarsögu sem tengdir þessum mikla og merkilega eyjaklasa
Bátur líður út meia sund en vor haf og land syngur blærin einnum aftan spund aldan niðar blítt við sand Æpin týrin eigum ég og þú Ólgar blóð og vaknar frá Fuglar hátt á sillum byggja bú Bjartar nætur vaka allir þá Hvað betra en vera ungur og ör Eiga vonir og æsku fjör Geta sungið, lífað leikið sér, létt í spori hvar sem Og við öldum nýðum aftan stund, eiga leyndar náð og ástafund. Bátur líður meia sund en vor haf og land syngur blærin einnum aftan stund aldan niðar blítt við sand Ævin týrin eigum ég og þú ólgar blóð betra en vera ungur og ör eiga vonir og æsku fjör geta sungið lífa leikið sér létt í spori hvar sem og við öðum nýðum aftan stund eiga
Þetta var hið ágæta lag Kvöldsigling og það var Ólafur Þórarinsson sem söng lag Arthurs og Gísla Helgasona frá Vestmannaeyjum. En við ætlum að hverfa 44 ár aftur í tíman veturinn 1973 og minnast þessara merku atburða sem eru einstæðir í sögu Íslands og varandi það að lítið mannfall en mikið eignatjón og annað og náttúrulega dæmi gert fyrir baráttu okkar Íslendinga hér norður í Ballarhafi gegn miklum náttúruöflum. Þannig að hljóðdæmi kemur núna þar sem að vonandi heyrast sprengingarnar í eyjum og fleira þess áttar tengt gosinu.
Eldgosið á Heimaey hófst klukkan 1:30 aðfaran á 23. janúar 1973 og hinn 3. júlí lýsti almannavarnanefnd Vestmannaeyja yfir því formlega að gosinu væri lokið. Þessar myndir frá upphafi gossins hafa aldrei verið sýndar opinberlega fyrr. Á þessum rúmlega 5 mánuðum streymdu upp úr gossprungunum 250 milljónir rúmmetra hrauns og talið að 2,5 milljón rúmmetra vikri hafi fallið á Heimaey langmest í upphafi gossins. Alls eyðilögðust 400 íbúðarhús í eldgossinu urðu ýmist undir hrauni eða ösku eða brunnu til kaldra kola. Það sem réði mestu að Vestmannaeyjabær grófst ekki algjörlega í ösku strax á fyrstu dögum gossins voru mjög hagstæðar vindáttir sem blésu gosefnunum og vikri brott frá bænum. Hagstætt veður gosnóttina gerði einnig að verkum að auðveldlega gekk að flytja íbúan á brott. Í lok eldgossins sumari 1973 hafði orðið meiri eyðilegging af völdum jarðeldana á Heimaey en af nokkru öðru eldgossi í sögu Íslendinga. Engu að síður má samt telja kraftaverk að ekki urðu meiri spjöll á mannvirkjum en raunbar vitni og engin týndi lífi í hamförunum.
Myndirnar á gosinu sem sýndi hér áðan
Þarna var ágætur maður frá Ríkisútarpinu, Vilhelm G. Kristinsson greinilega sem að las og rindast hér þess þessi miklu meistara líka boga ágosinu að koma hann inn í þáttinn. En við ætlum að hringja núna til Vestmannaeyja. Þar Alfreð Alfreðsson sem er í ferðamanna bransanum, ef svo má segja, kollegi og hann mann vel gosið og það miklu hamfarir síðan fáum við tilfinningar og annað frá Páli Magnússoni tengt gosinu en við erum núna að hringja með jarðstreng vantilega til eiga eða loftneti vantilega í farsíma Halló.
Halló.
Alfreð, sæll Alfreð.
Já, blessaður.
Blessaður, gaman að heyra þér. Heyrðu, hérna, hvernig var þetta gos fyrir 44 árum? Þú, hvað varstu gamall á?
Ég var 14.
Ok, hvernig, þannig að var enginn sem að bjóst við þessu mikla gosi og þessum gríðalugum náttúrhamförum á miðri heima í? Hvernig leit þetta svona gagnvart, hvernig byrjaði þetta og hvernig fréttiru og vaknaðiru og þetta?
Já, ég hérna vakna bara þegar að kemur mikið jarðskjálfti, þegar jörðin opnast, rifnar, þetta er náttúrulega ekki smá átök í náttúrunni, þegar að hérna þetta er sprunga sem upp undir 2 kílómetrar á lengd og tugir eldgíga á henni og ég vakna við þetta, ég vakna við jarðskjálftan, svo nokkur mínútur seinna þá heyri ég í sírenu hérna slökkubíl sem er keyrir framhjá og líta út gluggann og þá sá ég reynda glampan á gosinu í hérna gluggum skólans míns og ég það var nú þannig að ég átti að fara í próf þarna daginn eftir og hafði nú ekkert undirbúið mig og ég var himinlifandi þegar ég sá að kviknaði skólanu af því að ég hélt sko En svo hérna, svo kom pappi hlaupandi upp og sagði mér að hérna, hvað hefði gerst og hérna, við fórum út, ég bara stóð þarna úti og horfði í eldveggin, sko.
Þetta byrjar hvað, 1.30 á nóttu, aðfarnótt?
Rétt fyrir 2, alltaf hefði ekki verið 10 minnir í 2, ég held það.
1.50, já.
Já.
Og hvernig voru yfirvöld og kom þetta í útvarpi og aðvaranir eða hvernig?
Nei, það var náttúrulega bara.
Vöktum þetta á hvern annan og börðu dýra eða hvernig?
Já, það fólk vakti hvert annað. Við kerðum bara beintir á bryggju bara fórum við borið í bát sem að flutti okkur til Þorlákshafnar, sko.
Já, og flotin hérna, var í höfnið ekki?
Það var mjög vont veður daginn áður og það voru yfir 100 bátar hérna í höfninu og þess vegna gekk þetta svona rosalega vel.
Hefði annars orðið mannfallega, hvernig?
Já, nei, ég hugsa það nú ekki en ef að gosið hefði byrjað örfáum tímum fyrir þá hugsa ég að það hefði farið verð vegna þess að það var brjálað veður að austri og hérna það hafði lægt sem betur fer.
Já, já. Og þú ferð þarna ungum aður upp á land og þín fjölskylda þá með þeir eða voru menn þá sameinaðir á höfninni að fjölskyldur færu saman eða sundraðir?
Nei, ég hugsa að fólk hafa nú reynt það og það gerði alltaf mín fjölskyld og það nú verið sér í morgun þá kíkti ég á skemmtilega heimasíðu sem hérna sem heitir Allir í bátana og þar hafa flestir skráð sig í hvaða bátnir fóru sko þannig að ég sé þarna hellinga fólki sem var samfélagið mér. Mm-hmm. Ég man til dæmis Áski Sigurvinsson, hans fjölskylda var þarna og hún leikona, dóttir Ólafsdóttir.
Já, og Áski er líklega besti knattspyrnumaður okkar Íslendinga fyrr og síðar. Hann var nú í Þýskalandi lengi og hefði farið í Þýskalandslið og heimsmeistari væntanlega hann hefur skipt um passa sem
Já. Það er svolítið merkilegt að, að leikmenn kusu sjálfir 1986 þegar þjóðverjar urðu heimsmeistarar kusu leikmann ársins og þeir kusu engan úr sínu liði þeir kusu Ásgeir.
Já. Sigi, hann var kallaður Sigi.
Já.
Í Stuttgart.
Já. Heyrðu, og þjóðverjar þegar þeir koma það ekki nema bara 3-4 daga síðan hér voru tvö þýsk skemmtiförðarskip og það ég nefndi hann í báðum ferðum sem ég fór og allir könnuðist með hann sko þannig
að hann þekktur með þá í Þýskalandi
heldur betur
Hörðu, þið upp á land og hvernig
Já, við upp á land og allir sem sagt hérna í raunni bara það var kveikt á útvarpinu og allir biðu eftir því að fá hérna fá bara að vita hvað við ættum að gera og Guðjón Pettersen hérna forstöðumæður almannavarna þá, hann sagði mig frá því að hann hafi hringt í heim til Andrésar Björnssonar sem var útastjóri og kona Andrésar kom í símann og hún spurði hann hérna sko hvernig hún ætti að vita hvort hann var ekki fullur maður að gera að í sér henni fannst þetta svo ótrúlegt sko en þetta var það sem allir byrði eftir og fá að vita hvað þetta gera og hérna og þegar við komum til Þorlákshafnar þá var bara fullt af rútum þarna Og ég veit reyndar, já, strætó var á rútur og ég man, og það var líka hérna að Guðjón sagði mér að einhverjum hafi dottið í hug hjá almannavarnanefnd þegar þið settust niður, að einhverjum hafi dottið í hug að bara ráða hérna eða fá flugumferðarstjóra. Til að stýra hérna komu bátana til hafnar og það var gert og hann lét gera manntal um borði hverjum bát, fekk að vita í hvað röðir voru og svo tilkynnti hann, ég vil þetta marga rútur niður á þessa bryggju og svo fram til götunum og við bara þustum inn í rútur og svo kerti burtu. Og svo þegar að koma ég til Reykjavík þá búið að sko hreinsa allt út úr einhverjum nokkurum skólum í Reykjavík og ég man að við löppuðum þarna og við hérna það var hvergi borðið að stólari, það voru dýnur og teppi út um allt og matur og það var búið að prenta sérstakt svona form til að skrá sig á. Og hérna, ég man að pappi minn, hann labbaði þarna þennan skóla og hann fyrir að koma tilbaka þá sagði hann, það mennstu að mættir að halda þetta fólk hefur haft nokkura vikur til að undibúa að koma okkar. Þetta var ótrúlega flott að þessu staði.
Hvað var þetta í Austurbæjarskólanum með það?
Nei, ég man nú ekki í hvaða skóla ég kom. Þetta var þeir dæmdu held í 5 skóla.
Já.
Og ég hef ekki ennþann dag í dag skilið hvar þeir fundu alltaf dýnutna, sko.
Já.
Það var rosalega flott.
Þannig að þetta var mjög gott skipulag og þetta kom algjörlega óvörum. Þannig að við vorum vel undirbúnir þegar þetta kemur og góð almannavarna þá á öllun og annað þegar þetta kemur.
Það var engin á öllun til. Þau urðu að improvisera og þetta var algjörlega frábært og bara, til mikil sóma.
Og gekk vel í alla staði, eins og sagt.
Allt saman.
Hvernig lést einhver í gosinu þegar það tilkomið? Hvernig...
Já, það lést einn maður í hérna þegar liðið var svona 1.5 mánuður með mann rétt og hann dó úr gaseitrun. Það kom sko gas upp með gosinu og það var svona frekar þykkt að hérna það sem svo tók svo að hafa nú ekki sést, jú, kannski sést aðeins, en það sko fór inn í húsin og maðurinn sem að dó, hann fór inn í kjallara hús og bara komst ekki tilbaka því miður.
Var það íslensku slökkulismöður eða heimamaður eða?
Já, það var íslensku, ég man ekki hvort hann var sem sagt, í björgunaliðinu eða hvort hann var sjómaður. Já. En hann, mér skilst að þetta var í kjallara sko, apoteksins og minnir að hann hafi verið að reyna ná sér í verkjalíf því að hann hafi eitthvað slasast. Það var eitthvað í þá á þeirna.
Akkurat. Síðan ferðu út í eigar síðan í gosinu þá, hvernig?
Já, það var nú, ég og hérna, æsku, vinur minn Óskar Pétur, við fórum hérna við okkur tókst að spikla okkur hérna út í nokkara klukkutíma og ég held að það hefði nú ekki verið margir 14 ára guttar sem að tókst það og það var svolítið eðingri
og stránglega bannað
og við fórum í lítilli rellu í svona útsýnisflug og vorum alveg búin að plana þetta og svo bara segi ég flugmanninum að ég verða kosta klósit, ég sé bara pissa í buxurnar og get ekki beðið eftir Reykjavík og hann hérna lendi flugvélinn og við bara kvöttum og röltum niður í bæ og fórum niður á löggustöð og tölum við afa Óska saman löggustjóð hérna og hérna hann var það við brjálaður og var í nokkra klukkutíma reyna að koma okkur á eiginu sko, við fórum á miðnætti með einhverju flutningaskipi en við löppuðum allt og þetta var alveg, það var ævintýri og ég man Óskar Pétur, hann ljósmyndari, hann tók og var byrjaði með ljósmyndadellur en þá, hann tók mynda mér sko, ég hefði labbað upp á alveg upp að skorsteini á húsinu heima það var þriggja hæða hús
Já, það hefur farist það hús
Já, nei, það hús stendur sko
Já, ekki undir,
En það var mikið niðurgrafið í vikri sko, ég hefði ekki fyrir að labbað upp á toppin á húsinu sko
En voru óbreyttir þá, þetta voru bara björgunum en þá í út í eigum á þessum tíma þá eða hvernig?
Já, á þeim tíma sem við fórum bara björgunum en sko. Já. En það var alveg, það var samt sko, ég hafði gaman að því hvað þeir tók okkur allir vel og mér langaði að fara inn í húsið sko þó svo að það væri eins og það var og þeir hjá slökkviliðinu, þeir redduðu mér búnaði og hjálpuðu mér við þess saman sko. Já. Þannig að ég gat labbað í húsinu heima.
Já, í miðju gosinu,
já. Já. En það var, ég meni, það var fullt af gasi, sko, ég var að vera með gas, grímu og súrefiskút og allt það.
Já, en það var mikil mildi að höfnin skildi ekki lokast í þessum raunströmi og þá voru bæði vindáttir þá sem að komi vekk fyrir þá svo dælingin, en ekki? Mikið dæling, það er fyrsta skipti í eldgosi sem að mannskepnan kælir bara eins og eldhaf raunir. Og mér mjög góðum árangur, það ekki? Það var þarna á innseglingunni.
Þorbjörn Sigurgeirsson, hérna prófessor, hann átti þessa hugmynd og hann hérna hafði einhvern tímann pröfað hann út í Surtsey, svona þegar að líða á Surtseygosi.
Já, tíu árum fyrir, já.
Já, þá hafði hraunströmmur lekið í áttina að sko að Pálshúsi sem er hérna húsið út í Surtsey og hann hafði pröfað þetta og hann sá alveg að þetta hafði virkni og hann hérna, þannig hann var ekki að vaða út í einhverja vitleysu og þetta var gert og menn pröfuðu þetta fyrst bara með því að sprauta með hérna, vatni úr slökkubíl og sáu strax að það kom svona vík í hérna í hraunið sko Og þá voru fengnar, ég held bara upp undir 100 vatnsdælur sem að bandaríski herinn rettaði og hér sprautuðu menn, gáttu sprautað yfir 1000 lítrum, ég held 1200 lítrum á sekundu sko. Og þá kelduðu raun jaðarinn og svo bara lag eftir lag sem að það var keltan eða þetta var svona eins og þró fyrir innan var 1000 gráð heitt hérna raun en bara þeir byggu bara til vegg.
Já, þú sagði mér hérna daginn þegar við hittum stúdíu eigum að þessar dælur hefðu verið frá Bretlandi og fyrir dagsetningin á þeim manna, hvernig var það aftur?
Jú, sko, reyndar var stór hlutir að var hérna voru stóra dælu, það var eitthvað 40 dælu sem voru mjög stórar litlu dælunar, margar þeirra og þetta sagði Guðjón Pétur sem ég þær voru sko höfðu verið hannaðar eða smíðaðar bara til notkunar einn dag og það var 6. júni 1944 þegar að bandamenn fóru inn í Evrópu til að berjast í nasistana og þá voru þessa dælur búna til þess að verum borði í skipunum sem að sigldu með hermennina yfir ef þeir eru fyrir skotum þá átti að nota þeir til að sem sagt dæla sjó úr skipunum halda þeim fljótandi Þannig að það má segja að dælunar hafði sko fyrst þá voru þau notatlega berjast við hérna nasistana og svo hérna til að berjast í hraunströminni og náttúröflinni í Vestmannaeyjum.
Íslensk náttúröfl, já og þarna voru bandarískir hermenn sem stóðu sig mjög vel og gróðu og hjálpuð okkur og bara almennir strákar úr bandaríska hernum eða ekki?
Jú, það kom mjög mikið að fólki smiðir og svona til að hérna negla höfri glugga, mér minnir að hafa verið nelt fyrir 14.000 glugga, en síðan var stóra máli það var að vikurregni var svo mikið að mörg hústu hrundur hinnlega undan þung vikusins bara á fyrstu dögunum, þannig að það var komið með björgunarlið hérna út sem að var að finnsa þökin og þar á meðal voru hundruðir eða kannski þúsundir bandarinska hermanna sem að stóðu sig eins og hetjur.
Já, einmitt. En þú ert ekki hérna einn sem að þegar maður hérna gís upp á land, þú kemur hérna aftur strax bara upp úr goslokum og byrjir þá mikla uppbyggingun alltaf á þetta.
Já, sko, ég reynda foreldri mínir fluttu austur á land og en ég kom hingað ári síðar og lauk gagnfræðaskólanum hér með bjó heima hjá Óskari Pétri vinum mínum og hérna og en svo ég bara, það eru svona kannski 15 ár síðan ég svona byrja að koma með annan fótinga og svo bara alflutti fyrir nokkrum árum
Akkurat
En ég skal segja eitt góðan
Já
sem að ég, Páll Sófóníusson sagði mér, Páll Sófóníusson var bæjarverkfræðingur í Vestmannaeyjum kom hingað hálfu ári áður og hefur nú kannski búist við því að hann hérna, að þetta væri nú notalegt starf, en hálfu ári eftir hann kom, þá var hann orðinn hersöðingi hann stjórnaði hér hermanna og með miklum glæsi brag við hérna björgunarstörf en hann sagði mér að hann hafi verið kvöldið fyrir gos þá hafi hann verið í heimsók hjá Magnúsi Magnúsinni heitnum, hérna sem var bæjarstjóri og konu hans, hann og konan hans voru í heimsók hjá þeim og þau fóru að tala um jarðskjálftana því að það voru alltaf jarðskjálftar þarna sko þennan dag og svo farið að tala um eldgos og þá segir Magnús já, ef það færi að gjósa í núna í nótt þá væri þetta náttúrulega lang besti dagur því að höfnin er full af bátum og við hérna getum flutt allt fólk í burtu á stuttum tíma.
Já, það er bara...
Þetta er alveg ótrúlegt.
Hann er eins og Nostradamus hérna bara.
Eða já, með
spávisku speki. Eða, já.
Já, þetta er allavega þessi orð fjallu.
Menn finna stundum á sér svona náttúru öflin og annað.
En líka, það er ekki algengt hér að það séu miklir og langvinni jarðskjálftar. Það voru jarðskjálftar í 30 klukkutíma fyrir gos, sko.
Já, þannig að hann hefur fundið Magnús, já. Já, herðu, glæsilegt Alfred Alfredsson, leysugumöður út í eigum. Gaman að heyri þér og hittust heilir.
Já,
bestu takk fyrir. Bestu gæður út í eigar, takk fyrir þetta.
Ég skila því, já.
Og hér hjá, takkilega. Nú, hér hjá okkur er sonur Magnúsar, Páll Magnússon. Hvernig sótti að þér þessi merki dagur 23. janúar árið 1973?
Já, þetta var nú, já ég var nú reynda búin að gleyma þessari sögu. Hún rifjaðist upp fyrir mér þegar Alfred var að segja þetta núna áðan þessa forspá. Sko, ég var 18 ára þegar þetta gerðist og ég var nýkomin, var í skóla í Reykjavík og hafði farið heim til eiga í jólafrí. Minnir að það hafi verið 19. janúar þegar ég kom til baka úr jólafríinu. Þannig að ég var sem sagt búin að vera, fór frá eigum þremur dögum eða eitthvað svo leis fyrir gos. Fjórum dögum. Og þetta var þannig að við leigðum saman tveir, ég og skólabróður minn íbúð í Kópavogi á Kársnesbraut. Og ég hafði farið snemma að sofa þetta sunnudagskvöld, þetta var aðfaranótt. Það var sem sagt aðfaranótt mánudags, ef maður rétt. Og hann hins vegar hafði farið að skemmta sér með nokkrum vinum okkar og ég man mér að segja að þetta var í Þórskaffi sem hann hafði farið á þessu sunnudagskvöldi.
Í den tíð sem hann var á hétt, já.
Já. Og síðan fréttirnar af þessu gosi berast að mér með sérkennilegum hætti. Það er sem sagt þannig að ég er sofandi inn í herbyggi hjá mér í þessari sameiginlegu íbúð okkar og hurðin var lokuð og eitthvað tíman þarna ég man nú ekki nákvæmlega tíman ég ætla að hafi ekki verið hálf þrjú eitthvað svo leiðis sem sagt þessa nótt að þá lemur hann er barið harkalega á Svettinbergishurðina hjá mér og Hjörtur sem hann hét, þessi vinur minn kallar inn Palli það er byrjað að gjósa í Vestmannaeyjum Ég vissi að hann var að koma úr Þórskaffi og ég heyrði að hann var svona aðeins við skál og ég verð svona kvefsinn við og hafði engan húmor fyrir þessu gríni.
Nei.
Sagði honum að þegja að fara að sofa, ég þurfti að vakna snemma daginn eftir. Og svo byrjar hann að berja þarna hurðina fram og tilbaka og ég var nú farið að þykna í mér og ég skipa honum að fara að sofa og hætta þessum barningi eða ég komi fram og taki á honum bara og það næsta sem ég heit þá heyri ég einhverja skruðninga fram í eldhúsi og þá hefur hann losað hérna ferðatæki sem þar var hérna útvarstæki og komið að sem sagt að Svettinbergis hurðinni hjá mér og skrúfaði þetta í botn og það var þá ekki að villast.
Beinútsending
um gos í Vestmannaeyjum.
Já. Sem útvarpið þá aldrei á nóttunni, þetta var sem sagt.
Já, já, þetta var bara rúfa svona þessa venjulegu.
Hver var í útsendingum?
Ég man það ekki.
Jón Múli eða Pétur Pétursson.
Það hefur ábyggilega verið
einhver
af þessum sleggjum sem voru þarna á þessum
tíma.
En allavega annað þetta dugði til að það rann nú af þessum ágæta vinni mínum. Við hérna komum okkur vestur í bæ í Reykjavík þar sem systir hans bjó. Hún lánaði okkur Moskvits sem hún átti, bíl. Og við fórum tveir til Þorlákshafnar. Þar ætlaði ég bara að fara að leita að foreldrum mínum og sískinum sem voru í eigum á þessum tíma. Ég fann engan, sá bátana koma inn, hvernig fættur öðrum. Hékk þarna, húkti þarna á bryggjunni og fólki kom upp úr hverjum bátnum og fættur öðrum og ég vissi ekki þetta. Og það voru náttúrulega engin samskipti, það voru einhver GSM-símar og þannig að þú hafðir engin tök á því að ná sambandi við fólkið þetta á þessum tíma.
Engin Facebook þar sem að þú tilkynir ég óhultur.
Nei, ekki svoleiðið sko.
Síðustu atburðum í Evrópu,
aðja, ok. Aðja, þannig að við keirðum aftur og okkum aftur sem leiðilega til Reykjavíkur og við þvældumst þar eitthvað að mótni með morguninn og endanum fann ég sem sagt mömmu og tvö yngri sískinni mín í Austurbæjarskóla. Þangað höfðu verið flutt.
Og leitar það bara um allt og allt og
fann... Ég leitaði um allt, ég var lengst af þetta í Þorlákshöfn og beið eftir hérna hverjum bátsfarminum að fólki eftir öðrum en einhvern veginn var ég ekki á réttum stað á réttum tíma.
En voru listar þá þessum skóla eitthvað slíkt?
Nei, listarnir voru komin í skólanum,
já.
Ég maður það. Mm-hmm. En það var, ég veit ekki hvað klukkan hefur orðin aftur af morguninn eða eitthvað slíks, mm-hmm. morguninn eftir, eða meira, jafnvel, tíu, mann og ekki alveg tímasetningarnar í þessu. En þetta var sem sagt svona, en pabbi ekki, eins og kom fram hjá Alfreð áðan, þá var hann bæjarstjóri í eigum þegar gosi var.
Jú.
Og næstu mánuðina, og reyndar alveg fram á vorið, þangað til ég fór til eiga sjálfur eftir skólan og var þá í sumafríinu að vinna í vaktavinnu við að hreinsa, vikur.
Já, út í eigum, já.
Út í eigum, og hérna, en pabba sá ég ekkit frá þessum eiginlega bara ekki neitt, kannski einu sinni, á þessum tíma sem leið þarna frá því seinnipartin í janúar þegar þetta verður og þangað til ég fór bara sjálfur til eiga því að hann var eiginlega bara alltaf í eigum. Ég held hann að við komið kannski tvisvar eða þrisvar í land á þessum mánuðum sem þarna voru.
Hann stjórnar, hann er sá sem að stjórnar hann að gera með ekki.
Mjög, jú, mjög hann ábyrgar. Svona af hálfu bæjarins gerðan það. Komið náttúrulega þessu almannavarnir og skipuð þarna sérstök svona stjórn til að fara með þetta og hann sat í henni af hálfu bæjarins. Svona bara það nú að mér.
Síðan, þið eru ekki eina af þeim sem að gísa upp á land eða hvað?
Nei.
Eins og eiga minn segja.
Nei, þetta var, þeir bara heldu áfram að búa þarna og ég með þeim. Pabbi og þau komu svo upp á land, það var, ég man nú ekki einu sinni hverja það var nokkrum árum eftir þetta, þá er hann kosinn á þing og ráð þeirra tíma og hérna þegar það gerist að þá sem sagt fluttuðu hingað upp á land.
Og þú með náttúrulega?
Já, ég með að ég var nú að vísu bara farin að heiman á þessum tíma og var í skólum bæði hér og síðan í útlöndum á tímabilinu hvað, 75-79?
Já. Þannig að síðan svona áfram í þínu lífi að þá kemur þú og hvenær ferð þú til dæmis í fjölmiðla byrjar, eða hvað lærðir fyrst?
Ég fór út eftir stúdentspróf sem ég tók í kennaraháskólanum henni Reykjavík 75 fer strax þá haustið, sama haust og sem sagt tek stúdentspróf vorið og fer haustið til Svíþjóðar fyrir háskólan í Lundi í Svíþjóð og er þar í 3 ár að læra sem sagt, stjórnmálasögu og hagsögu og tók fílkantpróf þar 79. Flytt þá heim, er að kenna þann veturinn ég kom heim að hausti, byrjaði svo í blaðamennsku þarna vorið 1980, ætli ég sé ekki að fara rétt með þetta, náttúrulega tæplega 100 ár síðan þetta var, sko, þannig að maður reyta, ég held ég sé að fara rétt með þetta.
Já, sirka bara, já.
Já, byrjaði þarna sem sagt í blaðamennsku vorið 1980 og hef síðan verið í fjölmiðlum. Með smá stuttur hlé í rauninni bara þar sem ég var í þar sem ég fór að starfa með vini mínum Kára Stefánssyni í íslenskri erfðagreiningu í hvað, tvö ár held ég að það hef verið en annars búin að vera bara að eyða starfsævinni allri í fjölmiðlum ákvæði bara núna í síðasta vor
Akkurat. Nei
síðasta haust að ég fór í annað
Nú nær þæstu hæðum í því vegna þess að það var minnst hérna Alfreð myndist á Alfreð Björnsson hvernig það var hringt í hann hánótt og útvarpið var mobiliserað og þú nær þæstu hæðum verður útvarstjóri eins og Andrés þannig að þið voru kollegar í þessu en byrjarðu þá á blaðis þegar þú kemur hérna upp úr 80?
Já, ég byrjaði á síðdegisblaði, Vísi sem síðan var svo en þá voru sem sagt tvö síðdegisblöðu gangi dagblaðið, Vísir var reyndar einn þegar ég byrjaði og síðan varð úr því og síðan var stofnað hérna dagblaðið sem líka var samin hérna síðdegisblað
Er það ekki Jónas Kristjánsson sem stofnað það?
Jú, Jónas Kristjánsson stofnað það
og svo saminningin
síðan saminast Vísir og Devaf í Vísir og dagblaðið í því sem núna í dag heiti Devaf
Já, og úrverðu sprunga í húsinu í síðmúla þegar þau saminast vegna þess að það var að vera að brjóta einhverja veggi þarna
Já, ná,
en það var svona einhver mynd í blöðunum
Já, þeir voru, hérna, þessi blöð voru á sikkvarum endanum í sama húsinu
Var ekki, já Og svo var hérna brotin veggur og það kom sprunga í húsi og mennum þótti þetta dagrænt einhvern máttan
Já, já
og síðan er það þá, já, þú ert hérna hjá þá Vísi fyrst og svo dagblæðinu Vísi, DVF
Ég er sérst, nei, fyrst ég er sérst komin á Vísi síðan gerist það svo við förum nú rætt yfir og rætt og gróft yfir þessa fjölmiðlasögu að hérna þáverandi fréttastjóri á Vísi, Elías Snæland Jónsson hann fengið til þess að taka við ritstjórn tímars sem var þá bara hinum með við götuna
Alveg, því fórum hérna yfir hrettum daginn
ha,
með hérna Gunnarismárum
Já,
ok, við þú, gaman þessu
Og þetta sem sagt hérna og þá átti að gera tilhund til þess að aðskilja tíman og framsóknarflokkin
Já, og þessi fræga andlitslifting tímans
Já, og hérna og Elías Snæland tekur með sér nokkra svona sem honum fannst vera ungt og vast fólk að vísi og gerir mig að fréttastjóra á tímanum ég var þarna með mönnum eins og Agli Helga sinni og Illu og Jökul sinni Agnesi Bragadóttur og leiri svona sleggjum úr fjölmæla heiminum þessi tilraun það nú skemmt var því að segja hún var skemmtileg en hún mistókst því að þérna að framsóknarflokknum líkaði nú ekki við það hvernig þessi hvers konar blað þessi pjakkar voru að búa til
Var það Óli Jóþá og þeir eða?
Já, Komissarar, ég man nú ekki einu sinni hver var en þetta svona
Hann var í frontinu menn kannski í baksvís
Já, þetta einhver. Svona þetta bara fjall nú ekki í kramið hjá,
Og sambandsveldið kannski
hjá,
ekki
hjá þeim, Þannig, þannig að það var ekki út þessari tilraun Nú síðan kem ég víða við ég hérna Þegar gaf mér morgun þátt á Ríkisútvarpinu í útvarpi með Páli Heiðari Jónssyni heitnum,
já,
Síðan verð ég þingfréttamaður á Ríkisjónvarpinu, vara fréttastjóri upp úr því, fréttastjóri svo kornungur maður, 20 og eitthvað, þegar hérna Ingvar Hrafn Jónsson veiktist. Síðan er ég fenginn til að búa til fréttastofu á stöðu 2 þegar hún er stofnuð.
Strax 86 þá?
Strax 86, já, þannig að ég var með því að búa þá stöðu til.
Nei, Jón Óttari.
Já, þar var ég mjög lengi, já, fyrst fréttastjóri, síðan framkvæmdastjóri og svo forstjóri íslenska útvarpsfélagsins sem er hérna, sem er það sem 365 er í dag. Og síðan í hluthafa deilum þar og svoleiðis ákveði ég að stíga út úr því, var síðan fengin aftur til þess fyrirtækis að búa til sín sem var sem sagt íþróttarás, íþróttaparturinn af stöðu 2 þar sem núna eru stöðu 2 sportstöðvarnar allar
Já.
Og fer síðan aftur inn á stöðu 2 sem fréttastjóri og framkvæmdastjóri dagskrásviðs allar götur þangað til hérna að ég fer síðan og verð útvarstjóri ríkisútvarsins 2005 var svo þar í hvað var það, 8 ár eitthvað slis og hérna og seti síðan hér
Hvað er svona þitt eftirminnilegasta já, skúpi eða eitthvað slíkt í úr manstu eitthvað svona skemmtilegt eða erfitt eða,
það lang hérna eftirminnilegasta skúpið var eiginlega það sem var fyrsta skúpið mitt og kannski skemmtilegt svona ég ljósið þess hvar ég stattur núna hvaða skúp það var og þetta var held þetta hafi verið sem sagt vorið 81 sem sagt kosningar þá. Skúpið var sem sagt það að sjálfstæðisflokkurinn klofnaði.
Já.
Gunnar Thoroddsen gekk út úr honum, myndaði ríkisstjórn með hluta af sjálfstæðisflokknum.
Flott meira
af
þessu.
Já, þetta svona ágætt í ljósið þessi síðar var að þetta skildi vera eftirminnilegasta og stærsta skúpið.
Já.
Og ég sem sagt var með frétt þetta og sagði fyrstur frá því að sjálfstæðisflokkurinn hefði klofnað, Gunnar Thoroddsen hefði gengið út úr
flokknum
og myndað nýja ríkisstjórn.
Já, og það var leynifundur Steingríms Hermannssonar sem að þú kemst að.
Já.
Er þetta rétt? Bindu, hvernig, getur líst þessu bara
sem... Já, það er rétt að lýsa þessu núna vegna þess þetta vegna þess að núverandi forseti
Já.
Guðni TH, hann skrifaði Já. Þessa sögu
okay.
í bók, hann hringdi í mig hérna þegar hann var að skrifa bókina og spurði hvort ég gæti sagt honum núna hvaða heimildir það hefðu verið sem sögðu mér að sjálfstæðisflokkurinn hefði klofnað með þessum hætti og Gunnar Thoroddsen yrði forsætisráðherra í því sem margir sjálfstæðismenn kölluðu þá vinstristjórn.
Já og Geir bara er ítti hliða sem já, er alveg einstakt í...
Já, þetta var bara, óskaplegt tráma og óskaplegt dramatík fyrir sjálfstæðisflokkinn
sín tíma. Bara politbyróið sem sagt sem að náttúrulega þetta mikill kastali og píramíti og sjálfur Geir Hallgrímsson settur út í kuldan af... vinstri villingum og innri svikara
eða, já, þetta var svona lítum en átt og þetta var þessi atburðarás var náttúrulega með þeim hætti að allir sjálfstæðismenn hefðu litið og kannski bara allir sem fylgdust með íslenska pólitík hefðu litið á þessa stöðu sem algjörlega óhugsandi
já, já.
Að sjálfstæðisflokkurum myndi klofna með þessum hætti
svo er annað, er náttúrulega Davíð og Þorsteinn sko, mun síðar
það er öðruvísi já, og okay. er ekki klofningur það er bara átök og formenn en ekki klofning
það er duel, sko, það er bara einvígi sko. En hérna áfram teknilega með þetta
já, þetta gerði sem sagt þannig og þetta var þá sagan þegar Guðni sem er sagfræðimentaður að hérna er að skrifa þessa bók spyr mig að því með hvaða hætti ég hefði komist að því að þessi ríkisstjórn var í burðarliðunum og ég sagði við hann þá að ég myndi ekki geta sagt honum það nema að ég myndi tala við ekku heimildamannsins sem þá var látin og spyrja hann að byrja hann að leifis að upplýsa núna sem var þá einhverjum áratugum setna hver þessi heimildamaður hefði verið, heimildamaður minn Og það kom fram í bókinni og ég sem sagt hringdi í ekkjuna og hún sagðist alltaf hafa vita það að það hefði verið maðurinn hennar sem sagði mér þetta vegna þess að hann hefði sagt henni það. Og það var Guðmundur hérna verkalýðsforingi, Guðmundur Jaki, sem sagði mér í rauninni ekki hvað var að gerast, heldur sagði með sinni þungu og hægu röddu, Páll með það nú kannski fleiri en eitt sjálfstæðisflokkur sem er að taka þátt í þessum stjórnarmynduna viðræðum og sagði mig svo síðan þið ættu kannski að vera að það er fundur þaðan, niður í því húsi sem setna var Eymundsson var nú kallar allir þetta ekki litlu Moskvu þetta hús það var byggt eitthvað tíma Rúblan hétt þetta
já. Laugavegur átján
já og þar náði Gunnar Vaff Andriðsson óborganlegri mynd af þeir sem tóku þátt í þessum stjórnarmynduna viðræðum króaði á afinn í lyftu þar sem þau voru á leiðinni uppiða niður úr húsinu og þessi mynd birtist á forsíðu vísis á sínum tíma og það var sem sagt hann sem var heimildamaður minn fyrir þessari frétt og sem ég sagði þá frá með leiði ekkjunar hans nokkrum áratugum setna en það er, eins og ég segi, það er svona kaldhæðni örlagana að í ljósi þess hvar ég sit núna það skildi hafa verið þessi sögulegi klofningur í sjálfstæðisflokknum sem var fyrsta og hélt þeirri stöðu allar götur að allir þessu 100 ár sem ég var í fréttamennsku mesta skúpið sem ég hef
Já og fyrsta, já, glæsilegt
Þetta heitir þetta ekki á íþróttamáli að toppa of snemma
Já, það er erfitt að hérna
Ég gat aldrei verið með stærri fréttan þessa
Nei. En hvers vegna myndi ég ekki þá vel inn í þessu
Já Hann var inn í þessu náttúrulega vegna þess að það voru að koma að þessu sko alþýðubandalagið sem hann var í á þessum tíma og hann vissi svo sem hvað var uppi á þeim vettvangi og hefur væntalega vita að þetta, ef ekki með beinni þáttöku þá allavega hann er með vitnesku að fórustu alþýðubandalagsins tók þátt í þessu
og þeim var vel til vinna honum og Gunnar honum og Albert var vel til vinna mjög
Albert var vel til vinna nú pappa mínum og Guðmundi var vel til vinna og hérna og þetta var svona það var náttúrulega sérkennilegt það erfitt að lýsa þessu pólitíska andrúmslofti sem var að skapast þarna fyrir þeim sem yngra fólki sem ekki lifði þetta en menn geta rétt ímynda sér hverslags hræringar þetta kostaði og hverslags ofboðsleg átök og drama þetta hefði í för með sér inn í sjálfstæðisflokk það var talið óhugsandi að þessi flokkur myndu klofna með þessu
Ólaf Ragnar hefur sagt, Grímsson hefur sagt að þetta er eitt grand, eitt mest grand moment í íslensku pólitískri sögu þegar Gunnar kemur á tilkynis í fjölmiðlum.
Já, menn, sko, það hefur örglega verið það fyrir Gunnar sjálf.
Og
Ólaf Ragnar kannski líka. Þetta var náttúrulega óskaplegt. Hérna, já, og þetta var hérna, þetta voru náttúrulega gríðaleg pólitísk tíðindi.
Já.
En svo þekkti ég náttúrulega líka og svo sem sagði frá þeim tilfinningum sem bærðust af þessu tilefni meðal sjálfstæðismanna, það voru náttúrulega mjög margir þeirra og kannski allir eða Já. Flestir, aðrir en þeir sem beinlínis voru þáttaköndur í þessu sem lita á þetta sem meiri háttar og algjör svik við flokkin.
Já, það er alltaf að Gunnar svo gerst armir, tveir armar, Gunnar svo gerst armarnir, báður. En hvernig endar þetta, Páll? Þetta var skamlíf ríkisstjórn vinstri aflana með Gunnar, með útbrotinu.
Ég man nú ekki hvað hún lifði lengi. Hún verður svo sem kannski ekki mjög eftirminnileg fyrir annað heldur en myndun hennar.
Akkurat.
Þetta var nú ekki sko, þetta var nú ríkisstjórn sko frekar svona lítill að sanda og lítill að sæfa. Hún var ekki eftirminnileg fyrir annað en með hvaða dramatíkum var mynduð. Og svo náttúrulega verður alveg sama hvernig sjálfstæðismenn þess tíma litu á þessi á það sem Gunnar Thoroddsen gerði þarna að þá var Gunnar Thoroddsen mjög merkilegu stjórnmálamaður fyrir margar hluta sakir.
Já, var borgarstjóri lengi
Já, og borgarstjóri lengi og var náttúrulega glæsilegu stjórnmálamaður, mikill mælskumaður
Jú. Og húmoristi og Já, það var ekki grunnt í húmorinu á honum.
Það var mjög grunnt í húmorinu og svo var hann svona klókur í samskiptum við blaðamenn. Þetta var þannig að við gerum samning við Gunnar.
Já.
Ég var sem sagt áfram blaðamaður á Vísi og það byrjaði mjög snemma því að þá voru þetta var þannig að blaðinu var lokað sem kallað er. Þú gast verið í frétt, sko, það var búið að búa allt blaðið til daginn áður nema forsíðu og baksíðu.
Já,
og það þurfti að fylla forsíðu og baksíðu á einum og hálfum klukkutíma að sem sagt morgni dagsins sem þau kom út þetta var nú sko, meiri metnaður í fréttalegu tilliti og vera fyrstur með fréttirnar heldur en sko setna varð í dagblaðu útgáfu
og núna, já, ekki síst
því að blaði fór í prentun kannski hálftíma eftir að síðasta fréttum var skrifið í það
já.
Og beint út á götu og Gunnar var mjög árisull maður hann fór snemma á fætur Og ég fékk sérstætt leyfi, ég hringdi á hverjum einasta mótni sem ég var á vakt á Ísi á þessum tíma, klukkan 7.15 heim til Gunnars.
Já, já.
Og Gunnar svaraði alltaf í síman. Það er öllu heldur, hann svaraði aldrei í síman, því að frú Vala svaraði alltaf í síman.
Já, já.
Og þetta var orðið svo algengt að hún sagði alltaf sæll Páll minn. Þegar hún tók upp síman, vissi hverða var klukka 7.15, allan þennan það var ábyggil í heilt ár og ég byrði bara lífutíma þessara ríkistjórnar og ég svo sem ég gat þá borið undir Gunnar og þetta voru ákveðin forréttindi fyrir blaðamann að ég náði alltaf í forsætisráðherra landsins klukkan 7.15 hverjum virkum deg gat þá borið undir hann hluti sem hann hafði heyrt, frétt eða spurt nýra tíðinda og En auðvitað var maður náttúrulega undirseldur ég kornung og blaðamaður og hann klókar í mannlegum samskiptum með flestir aðrir og kom sér gjarnan undan ef ég spurðum eitthvað sem að vildi ekki svara þá kom alltaf stundar þögn svona í 10 sekúndur og síðan kom alltaf sama svarið sjáðu nú til Páll minn og svo byrjaði hann að tala annað mál
já, já.
Þá vissi ég að ég kæmist ekki lengra þó ég hjakkaði eitthvað á spurningunni sem ég ætlaði að bera fram eða var búin að bera fram En Gunnar svaraði náttúrulega bara því sem hann vildi.
Já, hann var frægur fyrir þetta, teknilega seðlis að...
Frægur fyrir þetta.
Já, já, og klókur.
Já, og mjög klókur og mjög slóftugur í mannlegum samskiptum. Í slóftugur í, sko, ég er að tala um þá í jákvæðum meiningunni, það er að segja að hann var klókur í mannlegum samtök, í mannlegum samskiptum og samtölum.
Já.
Þó við gríðarlega mikilli samtals tækni,
mm-hmm.
stýra samræðum inn á þann inn í þá átt sem hann vildi fara, tala sig út úr aðstæðum sem hann vildi komast út úr og var mjög flinkur og lítt reyndur blaðamaður stóð nú ekki snúning á þessum tíma.
Nei, en Geir Hallgrímsson náttúrulega var í miklum sárum og hann sýnsti hringur. Hvernig, en síðan standa þér uppi sem sigurvegari úr þessari rimmu, eða hvað?
Já, ég sko, þetta náttúrulega jafnaðist, en ég held að þetta hefði svo sem aldrei verið fyrirgefið beinlínis.
Nei, mitt.
Og enn talar við hérna gamla og harnaða sjálfstæðismenn sem bera þessum mönnum nú ekki vel söguna sem stóð að þessu.
Akkurat. Þetta var mjög merkileg hallabylting í sjálfstæðisflokknum.
Já, merkilegi tímar.
Merkilegi tímar.
Og merkilegi fyrir ungan blaðamann sem var að byrja í því að skrifa fréttir og fréttaskýringar um stjórnmál á Íslandi.
Topp skóli.
Já.
En hvernig komst svona inn, ekki í mjögin, en hvernig urðu þið vinir, þið Gunnar segjum bara trúnaði vinir, þú mjög ungur og hann, já.
Ég held að hafi nú ekki verið, sko, ég held að og það verið nú kannski orðum aukið að segja, sko, því að það verið svo sem engin persónuleg vinátta eða svolíðis.
Nei.
Ég held einfaldlega að Gunnar hafi þarna eins og svo oft og síðar og áður sínt þessi klókindi sín. Að hann sko, heyrðu, hann hugsaði mér, heyrðu, þetta er maðurinn sem er að spila, hérna, ungur maður hérna á Vísi sem var nú fyrstur með þessa frétt um það nú eitthvað, hérna, eitthvað sambönd hefur hann og svo leiðis, heyrðu, er ekki best bara ég hafa hann svona nálægt mér, tali helst við hann á hverju mótni, mér þótti þetta mikil upphefðan á alltaf í hann og þetta var mikil öfundarefni, eldri blaðamanna sem voru þannig að byrja hvernig stendur á því að þessi Páll þarna nýbyrjaðir í blaðamennsku að hann nær alltaf í forsætisráðherrann á hverjum einasta degi og hann kannski tók það kostið að svara engum öðrum blaðamannum þann daginn en þetta var nú ekki fyrir neina hæfileika að minnihálfu, þetta er bara val Gunnars, hann hefur af einhverjum klókindum sínum, hefur hann bara hugsað sem svo heyrðu það best að ná í eitt svona blaðamenn á síðdegisblaði sem er að skrifa pólitík jú, þessi strákur þarna hann var jú fyrstur með þessa frétt klofningin í flokknum. Það er kannski bara fínt að ég spjalla aðeins við hann á hverju mótni, ábyggilega gott fyrir mig.
Akkurat. Nú ætlum við að fá auglýsingar, það er Páll Magnússon, fyrirvarandi útvarpsstjóri, fjölmiðlamaður mikill, einn mesti patriark Íslands í fjölmiðlum, útvarpsstjóri og núna stjórnmálamaður. Haukur Hauksson er hér með síðdegisþáttinn en við ætlum að fá auglýsingar og síðan verður mjög merkt lag frá Vestmanni, minningum mann en það eru logar frá Vestmanni sem spila það ágæta lag. Hlé hér í
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Optik Reykjavík auðlýsir sérstakt tilboð 2 fyrir 1 á sjónglerjum og sjólglerjum veri velkomin Optik Reykjavík húsi blindrafélagsins Hamralhý 17 sími 552-2002 552-2002 Humarsúpa heimabakkar kökur og opið píanó Bryggjan kaffihúsið í Grindavík
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-544-444.
Barna matseðill, laugás.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eikur orku. Fæst í flestum apotekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, versluninni Rangá, Seljatjör og heilsutorkinu Blómavall.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Reglulegu riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020. Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Bílaréttingar og sprautun. Fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is Er lúsmýið að angra þig? Ef fitan flugnafæli úði er náttúrulegur og með mikla virkni en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í efitan eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánaða aldri. Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu.